ሀጆን ካፕ ትግራይ ከይወፃና ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካይዶ ኣኼባ ዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፂኢሎ ነዚ እውን ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 27 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ዘካየዶ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፉ 4 ወርሕ ዝተፈፀሙ ፖለቲካዊ ልምዓታዊ ስራሕትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ደረጃ ብዝርዝር ምግምጋሙ ገሊፁ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ተስፋን ስግኣትን መሰረት ምግባር እውን ድሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ዘተ ከም ዘካየደ እዩ እቲ መግለፂ ኣመላኪቱ። ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ጠሚቱን ከም ዘተየት መግለፂ ሓቢሩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብብርኪ ሃገር ስእነት ሰላም ከም ዘሎን ኣብ ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታውን ፌደራላዊ ስርዓትን ድማ ከቢድ ፈተና ኣጋጢመሎ ኢሉ ብምግምጋም ኩሎም ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባትን ውዳበታትን ኢትዮጵያ ንዚ ክቃለሱ ፀዊዑ ኣብ መግለፂ እዩ። ብናይ ሓባር ቃልስን ፃዕርን እዚ ሃገር ካብ ሓደጋ ክነድሕን ምርብራብ የድልየና ኢሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላማዊ ክብ ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክዓቢ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ብዘላቕነት ንክረጋገጥ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ይግበር ድማ ኢሉ ኣብ ኣኼባ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ሓላፊ ሓበሬታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ክሕተቱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ዘተይካየደሎ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍኖ ዝነበረ ሓበሬታ ጠሚቱ እቲ መግለፂ ዝበለ የለን። ኣባል እቲ ማእከላይ ኮሚቴን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተነጋሰ ፋ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ኣኼባ ኣይዘተነን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ኣኼባ ዝነበረ ናይ ጌታቸውን ምርኣይ ወይ ካሊእ ነገራት ኣይኮነን። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ስሩዕ ኣኼባ እዩ ተኻይዱ። ስሩዕ ኣኼባ ከዓ መደበኛ ስርሑ እዩ ዝግምግም። እቲ መደበኛ ስራሕ እንታይ ማለት እዩ? ብዝሓለፈ ዘፅለቕናዮ ትልሚ ነይሩ። ኣብ ትግራይ ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋፅ፣ ዲሞክራታይዜሽን ንምርግጋፅ ካብቶም ኣብ ጉባኤ ዝቐመጥ ናይ ኣንፈታት መሰረት ገርና ስለመፅደቕና ከይድና ኢና። ስለዚ በዚ መሰረት ኣጀማምራ ተወዳድኣዊ ምድላዊ ምዕራፍን ኣጀማምራ ናይ ተግባር ምዕራፍን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ? በቲ ሒዝናዮ ዝኒአና ናይ ትራንስፎርሜሽንን ናይ ዲሞክራታይዜሽን ስራሕቲ ሓፂር እዋን ክነረጋግፅ ንክእሉ ከመይ ኣለና? ኣበጋግሳናስ እንታይ ዝመስል ዝብል ንምርኣይ እዩ ዝዓለመ ነይሩ። ሃገራውን ካልኦት ሳዕበታትን ኣይተልዕልን ማለት ኣይኮነን። ኣጠቃላለ ብቲ ሃገር ውሽጢ ስለ ዘለና እንታይ እዩ ዝኒሄ መስርሕ ኣካይዳና እንታይ ይመስል ዝብል እውን ዝረአናዮም ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት መሰረት ጌርና ዝተማያየጥናሉ ነገር የለን። ኣጠቃላሊ ስለ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝምልከት ትግራይ ከመይ ጌርና ንቀይር ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ነው ምይጠ
ኣይተ ጌታቸው ኣባለቲ ኮሚቴ ብምኳኖም ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዶ ኢለ ሓቲቶ እዮም። ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ኣኼባ ኣይረኣኽዎምን ክብሉ ድማ ኣይተነጋ ምላሽ ሂቦም። ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ንክሕተቱ ምስ መንግስቲ ትግራይ ይዘራርብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ንኣይተነጋ ሓቲቶ እዮም። ኣነ ናይ ውድብ ውክልና እምበር ናይ መንግስቲ የብለይን፣ ከም ፓርቲ ድማ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዘተና ገሊፀ የ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። Thank you.